Hayi akusananzwa kusathethile. Sokulutshwana sibila kusekho.
Singathi kwenziwa kuyini konoko Mankomo?
Abantu sebalahla amasiko besenziwa yikulandela amathethi la asuka abamanengi asegcwele iganga lonke leli. Abantu sebesuke balandela konoko sebelahle amasiko.
Kumalo, ungathini konapho ba?
Sokungani sokufiphala kakhulu ukuthi abantu benze okwamasiko abo njengokuthethela lokwethesa inkanda. Umama uKhensi besikile ukuthi okuningi kwenziwa ukuthi sokwasuke kwangena ivangeli labelungu ladiliza okobuntu bethu. Ngakho abantu abaningi abasakwazi ukuthi kwenziwa njani. Abantu abaningi abasakwazi ukuthi kufanele kwenziwe konke lokhu. Ngoba isintu sesasiphelelanga nxa abantu bengathetheli kakhulume labaphansi axoxe labatshonayo ekudala nxa abantwana bengatheshwanga inkanda sebegula babe leli mikhuhlane kungazakala ukuthi ivelela ngaphi ngenxa yokuthi akwenziwanga ngendlela eqondileyo.
Nxa kungasathethelwa-ke Mankomo, ubona zani kuwonakala ngaphi khonapho?
Hayi, sokonakele kakhulu kungathetheli ngenxa yokuthi abantu sebethi loba bekele ukulandela amasiko sebethi nxa begula izifo emzimbeni kwakulabontolwane kabasanatho ntolwane kabasadla umgugudo okuqinisa amaqolo la. Izihlahla lezi zavela zadalwa zehlukana emhlabeni ukuthi lesi siyasiza lokhu, lesi siyasiza lokhu, lesi siyasiza. Abantu sebatshelwa ukuthi izihlahla lezi azilunganga, ziyakhoza ikhensa. Abantu betshelwa ngabantu abalandela into ezikhulunyiswa ngamakhiwa ebezivele zingekho esintwini. Yikho le khensa yakhona le isikhona isibhahile isinengi ngenxa yokuthi abasathathi izihlahla lezi ebezivele zidliwa bazidle ezigcinisa imizimba ezigcinisa amagazi zitaliwe zona uNkulunkulu ongiwadala izulu lomhlaba. Wadala konke lezi hlahla lezi.
Ngabe kunjalo Khumalo, umgugudu bonke laba abasanatho?
Izihlahla zinangokwazi zikhona, kodwa abantu abasazazi. Kathesi koBulawayo lapha njengoba sisedolobheni nje kunje, abantu angazazi njani izihlahla, abazazi izihlahla, abakwazi ukuthi umgugudu kuyini, abakwazi ukuthi intolwane kuyini, abakwazi konke lokhu ngama khuluma ngakho. Ngenxa yokuthi ulwazi olusemakhaya lolwazi olusemadolobheni alufanani. Abantu abasuke emakhaya abasabuyi koBulawayo bemadolobheni bebetha ulwazi njengalokhu kwakudala. Sebebuya bezedinga imali behlala kahle ukuthi badle izilibotho bangasikhangeli kakhulu ngempilo yabantu. Ukuthethela kwakuqakathekile ngoba kwakusiza abantu baphile ngendlela ethile eqondiswe ngokwamasiko abo. Njalo ukwethesa abantwana inkanda kwakuqakathekile ngoba kwakuqinisa abantwana ngokwesiko laleyo ndlu lapho abazelwe khona. Into enje mina ngiyakwazi lapho engetheswa khona inkanda khonapho labafowethu lapho betheswa khona inkanda indlu yinye. Njalo labantwabethu bahambe bayakwetheswa khonapho. Into engisiqala ngayo ukuthi lelo xheko elatshonayo selatshona, ngakho abantwabakhe abasaqhubekanga lolwazi lolo olukhulu kangaka elisebenzisa ebantwini abaningi. Ngiziqada ngokuthi ngetheswa ngubani endlini ethile ngaphi endaweni enje. Labantu abami labo baba lesiko elifana nayo, kwenza ukuthi umuzi uqine kube lokuhloniphana lokwazana ukuthi thina singobani. Ngoba ikuthethela lokwethesa inkanda ngokunye okwenziwa ezindlini lapha ukuthi uqinise ukuthi sizazi ukuthi singobani. Njalo sibe le ndlela esiphila ngayo elokuhlonipha okwekhaya okuqondana lokwemimoya yethu.
Ye Mankomo, pho-ke kuvuselelwa njani khonapho-ke?
Kumele into yonale ivuselelwe ngenxa yokuthi amasiko siwalahlile, yikho into zonke zingasahambi ngendlela. Akusaphilwa kuhle ngendlela ngenxa yokuthi namhlanje sesalandela isikhiwa, sisezwa ngamakhiwa. Kanti even kusedorobheni ubuwathola amabele ethengiswa, uyethenga amabele amilisiweyo, uthole wenze uyebika uthethele inkanda ibisenziwa umntwana ezelwe intebe afakwe. Namhlanje uzathola sebelandela amathethi begqinzisa abantwana intambo engxenye eziluhlaza kumbe intambo ezibovu kumbe ezimhlophe. kodwa khonoko kwentambo ezivomvu lentambo eziluhlaza ngamadlozi phela amalembu amadlozi labomvu amayaluhlaza kodwa sibe buthatha bekugugule bakufake esayidini emathethi bakwenze ukuthi lokhu sokusemathethi yikho isizwe imkhuhlane abantu begula bengasasili lokufa sokukunengangaka ngokuthi imizimba kayisaqinanga uqala ubusithi nxa ukhule loba usidla isihlahla ukonapha edorobheni izihlahla zigcwele edorobheni lapha siuthi izihlahla zisemakhaya kuphela ngokuthi amasiko avele nxa udabukile wonke umuntu udabuke evele lekhaya ekwazi ukuthi mina ngidabuke eGwatemba ngidabuke eNkayi ngidabuke eJombe ngidabuka kozimba konke izihlahla zikhona lakhonapha izihlahla edorobheni zivele zikhona uyahamba uye emkambo uyebika kumbe ukuhamba uye egakeni edinga isihlahla sakho uzidlele.